Είχαμε τις πετσοκομμένες, κουτσουρεμένες, πείτε το όπως θέλετε, το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι το ίδιο, επιδοτήσεις που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς και πολλοί από τους παραλήπτες είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερα στεναχωρημένοι. Καλημέρα κύριε Καπιτάκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά πάντως, έτσι, γιατί μπορεί να περιμέναμε άλλα και να περιμέναμε και το να κόψουν κάποια χρήματα από τα περιβόητα του 22, αλλά τώρα μιλάμε για μια κανονική σφαγή και σε ανθρώπους που πλέον βγαίνουν εκτός προγραμματισμού, γιατί άλλα περίμεναν, άλλα είδαν στο λογαριασμό τους, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι. Είναι ένας κατήφορος που τον έχουμε πάρει από το 2015, τον έχουμε αναφέρει από την εκπομπή σας δεκάδες φορές. Ειδικά τα μπέλια και η ελιά έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης. Το αμπέλι από 3 εκατοστάρικα έχει πάει στα 50 ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και με την ελιά από τα 200 ευρώ που έπαιρνε μέχρι και το 2014. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει να παίρνει 50 ευρώ συνολική επιδότηση, πάντα μιλάω, όχι για την πρώτη δόση, το στρέμμα. Και δυστυχώς ο κατήφορος αυτός δεν σταματά από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται και το είδαμε τώρα στην προκαταβολή της φετινής επιδότησης. Τα ποσά ήταν πάλι μειωμένα. Σε κάποιες περιπτώσεις, κύριε Παπαδάκη, ήταν πολύ μεγάλες μειώσεις, δηλαδή είδαμε μειώσεις από λίγα ευρώ. Σύμφωνα με την περσινή πρώτη δόση από λίγα ευρώ έως και κάποιες χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή είδαμε και επίσης μειώσεις των 2, των 3, των 4 χιλιάδων ευρώ. Από εκεί και πέρα δεν μένει από το να δει ο κάθε παραγωγός την εικόνα του, να δούμε αν υπήρχαν, διότι πολλές αιτήσεις που τσεκάραμε δεν έβγαζαν μέχρι στιγμής σφάλματα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι κάτι άλλο έγινε και δεν πληρώθηκαν σωστά. Περιμένουμε λοιπόν τις διευκρινιστικές του ΟΠΕΚΕΤΕ ως προς τους ελέγχους που χώθηκαν μέσα στην πρώτη πληρωμή. Ένα αυτό. Και δεύτερον, ξεχωριστά να δει ο κάθε παραγωγός την εικόνα του με τη μορφή της εκατομίκιασης, ώστε να δούμε και το τι θα μπορεί να κάνει, τι δικαιώματα δεν θα του αφήσει ο ΟΠΕΚΕΤΕ από τώρα και μετά και τι ενέργεια θα μπορεί να κάνει, εάν υπάρχει τρόπος να σωθεί κάποια επιδότηση από αυτά τα χρήματα που δεν μπήκαν μέσα στους λογαριασμούς. Δηλαδή αν ήταν από κάποιο έλεγχο που κάτι μπορεί να διορθώσει ο παραγωγός ή από οτιδήποτε άλλο που μπορεί να κάνει κάποια διοικητική ή κάποια έσταση, ώστε στην ολοκλήρωση της επιδότησης, δηλαδή όταν καταργηθεί και η εξόφληση, εκεί να πληρωθούν οι παραγωγοί σωστά. Είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση διερευνητική για να δούμε γιατί συνέβηκε πάλι φέτο αυτό, διότι δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε στην προκαταβολή τουλάχιστον ότι θα είχαμε μια πληρωμή πάνω κάτω όπως και πέρυσι, και ότι ό,τι συνέβαινε θα συνέβαινε από τώρα και μετά. Είχαμε την περίπτωση των μεταβιβάσεων που εκεί δεν πληρώθηκε καμία μεταβίβαση. Αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι φέτο είχε καθυστέρηση η ενεργοποίηση όσο ποτέ άλλοτε, άρχισε τον Αύγουστο, το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά. Μετά άρχισαν οι μεταβιβάσεις που τελείωσε η προθεσμία των μεταβιβάσεων λίγες μέρες πριν την πληρωμή. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ να ελέγξει τις μεταβιβάσεις ώστε και αυτές να μπουν σε κατάσταση πληρωμής. Αυτές λοιπόν θα πληρωθούν το Δεκέμβριο με την εξόφληση της ταινίας ενίσχυσης. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής.
Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Επειδή χθες είχα την χαρά να φιλοξενήσω εδώ γνωστό σας και εσάς τον πρόεδρο της Ένωσης Θητείας, τον κύριο Μανώλη Μαυρομαντάκη, ο οποίος μας είπε ότι κανονικά το κράτος που έκανε το λάθος, το τεχνικό αυτό λάθος, έπρεπε να πληρώσει και τη ζημιά αυτή και να αφήσει τα χρήματα όπως ήταν στους παραγωγούς. Θα μπορούσε να βρεθεί μια τέτοια λύση?
Και το σωστό είναι αυτό.
Βαθύ αναστεναγμό άκουσα και δεν μ' αρέσει.
Δηλαδή είχαμε το 22, είχαμε ένα μεγάλο πετροκομμάτι στις επιλογές. Από εκεί λοιπόν ερχόμαστε στο 24, δεν κρατήθηκε όσο έπρεπε, θα δοθήκανε παραπάνω χρήματα, γυρίστε πίσω πάλι ένα ποσό μικρό ή μεγάλο. Ξέρουμε ότι ήταν από λίγα ευρώ έως και κάποιες χιλιάδες ευρώ αυτά που καλέστηκαν οι παραγωγοί να γυρίσουν πίσω. Σίγουρα δεν είναι ορθή η διαδικασία. Δεν το συζητάει κανείς ότι δεν είναι ορθή η διαδικασία. Από εκεί και μετά και μέσω πιέσεων δικών μας έχουμε τη διαβεβαίωση ότι θα επανυπολογιστούν τα δικαιώματα από το 22 και μετά, διότι εκεί είχε γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα το 22. Θα επανυπολογιστούν λοιπόν τα δικαιώματα και του 22 αλλά και του 23. Και ό,τι είναι να πάρει ο κάθε παραγωγός θα το πάρει. Ο χρόνος τώρα από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι είναι ανύποπτος. Δηλαδή δεν μπορούμε να καθορίσουμε χρόνο πάνω σε αυτό. Είχαμε πάντως τις διαβεβαιώσεις ότι θα επανυπολογιστούν τα δικαιώματα και γι' αυτό και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μοναδία αξία. Αυτό που φωνάζουμε καθημερινά ότι ας γνωρίζει ο παραγωγός το τι παίρνει, το τι θα πάρει αύριο μεθαύριο, ώστε να ξέρει τι γίνεται. Δεν το γνωρίζει. Δυστυχώς δεν το γνωρίζει ακόμα και επειδή στην μπάλα χάθηκε εκεί με την επιδότηση του 22, εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος η διαδικασία αυτή. Είναι σωστή να γίνει ένας επανυπολογισμός και το 22 και το 23, ώστε να έρθουμε σε μια κανονικότητα και τουλάχιστον πετροκόβονται οι επιδοτήσεις, αλλά τουλάχιστον να ξέρει ο Παπαδάκης, να ξέρει ο Καπιτάκης ότι είναι να πάρει 50 ευρώ, αυτά τα 50 ευρώ θα πάρει. Όχι να είναι ζάρι κάθε χρόνο, να είναι μια ζαριά, να είναι ένα παιχνίδι.
Σωστά.
Εάν θα πάρει πολλά, αν θα πάρει λίγα, αν δεν θα πάρει καθόλου. Αυτό είναι ένα πράγμα δηλαδή, που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα και ο παραγωγός δεν μπορεί ούτε να κάνει ένα προγραμματισμό, ούτε να ξέρει το τι θα του ξημερώσει αύριο το πρωί.
Και από ό,τι είδαμε, 76.000 περίπου, 76.000 παραγωγοί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις γιατί δεν έχουν τακτοποιηθεί κάποια θέματα, ας πούμε μεταβιβάσεις και τα λοιπά. Χαμός.
Έτσι είναι.
Χαμός.
Σας είπα και πριν πολύ, το γνωρίζουμε όλοι και εσείς ένα παραπάνω κύριε Παπαδάκη, ότι καθυστέρησε η έναρξη της ενεργοποίησης. Η ενεργοποίηση άργησε να αρχίσει όσο ποτέ άλλο. Δηλαδή άρχισε μέσα στον Αύγουστο. Εγώ λέω ότι ήταν κατόρθωμα, να το πάμε και από την άλλη πλευρά, και που έγινε η πληρωμή τώρα μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή φανταστείτε πόσο σύντομες ήταν οι διαδικασίες. Να γίνει η διαδικασία της ενεργοποίησης μέσα σε ένα μήνα, να γίνουν μεταβιβάσεις, να γίνουν όλα αυτά, ώστε να φτάσουμε στην κατάσταση της πληρωμής. Είναι όλο αυτό το κομμάτι είναι ανορθόδοξο. Δηλαδή, σίγουρα ούτε ο ΠΚΠ μπορεί να κάνει τη διαδικασία που θέλει να κάνει ή τη διαδικασία που προβλέπεται ώστε να δοθούν σωστά οι επιδοτήσεις και σίγουρα δημιουργεί και μια παραπάνω πίεση και βάρος και στους παραγωγούς αλλά και στα κέντρα υποδοχής, δηλαδή και στην Ένωση που ήμασταν πανέτοιμοι, πάλι μας δημιούργησε ένα βάρος, διότι μια διαδικασία που θα μπορούσε να αρχίσει από το Μάρτιο, θα έλεγα εγώ, και να τελειώσει σωστά που είναι και οι προθεσμίες τον Ιούνιο, ας παίρναμε και τον Ιούλιο που μπορούμε σαν χώρα να τον πάρουμε σαν παράταση, να τελειώνει λοιπόν τον Ιούλιο, σε εμάς εδώ άρχισε τον Αύγουστο. Δεν υπήρχε λοιπόν μετά καθόλου, δεν υπήρχε καθόλου περιθώριο, ώστε να διορθωθούν λάθη, ώστε να μπουν οι ελέγχοι, οι διασταυρωτικοί ελέγχοι που μπαίνουν κάθε χρόνο μέσα στο σύστημα και να γίνει μια σωστή πληρωμή. Αναμένουμε τις εξελίξεις, διότι εγώ θεωρώ ότι κάποια ποσά από αυτά που χάθηκαν θα σωθούν. Και άλλο ένα βασικό είναι να ξέρει και ο κάθε παραγωγός τι του κρατήθηκε. Διότι την προηγούμενη μέρα, δηλαδή πριν να μπουν, γνωρίζαμε ότι από αυτά τα περιβόητα ποσά του 2022 οι αναχτήσεις θα ήταν μέχρι τα 100 ευρώ το ποσό θα ήταν FAPAX, δηλαδή.
Ναι, σου κρατάνε κατευθείαν το κατοστάρικο,
ναι. Ναι, εξ ολοκλήρου και από εκεί και πάνω θα είχαμε μια κράτηση του 30% με τη μορφή του συμψηφισμού. Δεν ξέρουμε τι έγινε, δεν ξέρουμε. Έτσι κρατήθηκε. Δηλαδή Εγώ που μου λείπουν, ο Παπαδάκης που του λείπουν από το λογαριασμό του μέσα 1000 ευρώ.
Ναι.
Δεν ξέρει αν του κρατήθηκαν 100 ευρώ, 200 ευρώ για αυτά τα περιβόητα ποσά, εάν δεν του κρατήθηκαν καθόλου, εάν από κάποιο έλεγχο ή από κάποιο λάθος έχει χαθεί αυτό το χιλιάρικο, τι έχει γίνει δηλαδή. Και πρέπει αυτά να τα μαζέψουμε, να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα και να δούμε, σας είπα και το βασικό, γιατί αυτό είναι που μας καίει όλους, τα ποσά που χαθήκαν να μπορούν να αναχτηθούν από τους παραγωγούς με τη μορφή εντάσσεων, ώστε να τα πάρει τουλάχιστον στην εξόφληση ο κάθε παραγωγός που τα έχασε.
Άρα λέτε ότι περιμένουμε, ας το πούμε, θετική εξέλιξη σε αυτό, αν εξεταστούν σωστά τα πράγματα.
Εάν γίνει μια σωστή διαδικασία, εγώ λέω ότι θα περιμένουμε, ναι, μια θετική εξέλιξη. Δηλαδή, θεωρώ ότι λόγω της διαθήκης γίνανε λάθη. Τα λάθη αυτά δεν γίνανε επανόρθωτα. Είμαστε μέσα στις προθεσμίες, είμαστε μέσα στη χρονιά.
Ναι.
Η επιδότηση πάει ταμείο το Δεκέμβριο. Αυτή είναι προκαταβολή της επιδότησης. Δεν σημαίνει ότι κάποιος παραγωγός που πήρε λιγότερα χρήματα δεν μπορεί αύριο μεθαύριο να κάνει μια ένσταση και το Δεκέμβριο να πληρωθεί σωστά. Είναι μια διαδικασία που είναι δυναμική και μπορούν να διορθωθούν πράγματα. Δεν μένει βέβαια από το να το δώσει το δικαίωμα. Εάν δεν δώσει το δικαίωμα να κάνουμε και ένστασεις και διοικητικές και εάν δεν μάθουμε από τι, ποιος ήταν ο λόγος που πήραμε μειωμένα ποσά, ό,τι κουβεντιάζουμε είναι στον αέρα.
Άρα λέτε ότι θα γίνουν και ένστασεις, λέτε εσείς.
Ναι.
Θα γίνουν.
Δεν το συζητούμε.
Θα γίνουν
και ένστασεις. Το θέμα είναι το μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δηλαδή, μπορεί κάποια πράγματα να είναι on-off. Δηλαδή, κάπου που μπορεί να πέρασε ένα τηλεπισκοπικό, το λεγόμενο monitoring, κάποια αίτηση, και χάθηκε ένα τεμάχιο, μπορεί να σηκώνει ένσταση. Διότι αυτά τα συστήματα φωτογραφίζουν και έχουν κάποια δεδομένα μέσα που σε καμία περίπτωση δεν είναι πραγματικά. Δεν είναι κάποιος εκεί δηλαδή να βλέπει την ένσταση και να βλέπει ότι αν είναι επιλέξιμη ή δεν είναι επιλέξιμη. Είναι ένα μηχάνημα που μπορεί για ψήλου πίδημα, για ένα λόγο που δεν ισχύει, να βγάλει μια ένσταση.
Ναι, μπορεί μια στιγμή να γίνει μια διακοπή ρεύματος, ας πούμε, λέμε τώρα.
Μπράβο. Και αυτό να μην ισχύει. Αυτό φαίνεται αστείο. Αλλά
όχι, δεν είναι αστείο. Καθόλου δεν
είναι και πραγματικότητα.
Καθόλου δεν είναι αστείο.
Δεν είναι κάποιος άνθρωπος που κάνει τη διαδικασία αυτή. Είναι συστήματα που την κάνουν τη διαδικασία. Σίγουρα κάνουν παραπάνω λάθη από εμάς. Σίγουρα κάνουν παραπάνω λάθη από τους ανθρώπους και όλα αυτά θέλουν να
έλεγχουν.
Αυτό που δεν έχει επαναφορά, κύριε Βαδάκη, τα έλεγα εγώ, είναι τα πετσοκομμένα ποσά από το 2015 και μετά. Δηλαδή το ότι το αμπέλι κατέβηκε από τα 300 ευρώ στα 50, αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής ότι δεν αλλάζει.
Δεν θα αλλάξει με τίποτα.
Ναι, ούτε και για την ΕΛΙΑ δεν υπάρχει περίπτωση. Και το κακό πάνω σε αυτό είναι ότι οι καλλιέργειες αυτές είναι μικρός ο πλήρος. Εδώ δηλαδή ο μέσος πλήρος είναι γύρω στα 30-35 στρέμματα ανάμεικτα ΕΛΙΑ και αμπέλι, που καθιστούν την επιδότηση. Δηλαδή ένας παραγωγός με 30 στρέματα είναι 4-5-15 περίπου 1500 ευρώ που εφόσον έχει 20 στρέμματα αμπέλι επιτραπέζιο στα ασφάλιστρα χρειάζεται όλο το ποσό αυτό. Δηλαδή δεν μένει μετά ούτε για το κόστος ενεργοποίησης ούτε για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Θα πάει εξ ολοκλήρου το ποσό αυτό για τον ΕΛΓΑ. Ίσως να μην φτάσει κιόλας.
Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, έχει ξεκινήσει στο δικό σας ο συνεταιρισμό στις κατασίτες να έρχεται κόσμος και να φέρνει ελιές για λάδι?
Εμείς ξεκινάμε τώρα. Αύριο θα λαδώσουμε το ελαιοργείο.
Ωραία.
Η διαδικασία που γνωρίζουμε όλοι, ώστε να δούμε αν βγάλει και κάτι μορουδιακό τώρα στην αρχή, να διορθωθεί και μετά συνεχίζουμε βέβαια κανονικά. Το κομμάτι αυτό πονάει αλλού, κύριε Ποδράκη, και δεν πονάει εκεί.
Σαφώς.
Βλέπουμε κάποια λιόφυτα που είναι ραβδισμένα αυτή τη στιγμή και μιλούμε για λιόφυτα που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, για αποκλειστικά λιόφυτα, γιατί για τα υπόλοιπα γνωρίζουμε όλοι το ποια είναι η εικόνα. Είναι στην καλύτερη κατάσταση, κρατάνε ένα χαμηλό πράσινο χρώμα και στη χειρότερη κατάσταση έχουν πάρει το χρώμα του ξύλου. Έχουν εξαρθεί δηλαδή τελείως. Αυτά λοιπόν μόλις θεραπευτούν παίρνουν δυστυχώς και αυτά το χρώμα του ξύλου.
Κατευθείαν, ε.
Ναι. Και εκεί θα ήθελα να αυξήσω την παραγωγή, λίγο την προσοχή των παραγωγών.
Ναι, ναι.
Να πηγαίνουν σε πολύ δυνατά λιόφυτα, σε λιόφυτα που έχουν στην αρχή, που έχουν πιο λίγο καρπό απάνω,
ναι.
Που είναι έτσι λίγο πιο ζωηρά.
Αλλά λέτε διότι... να περιμένουμε λίγο να βρέξει, μήπως βρέξει ας πούμε.
Αυτό, ναι, διότι αλλιώς θα χάσουμε και την επόμενη χρονιά. Δηλαδή το λιόφυτο που έρχεται και παίρνει αυτό το χρώμα το καφέ, δεν υπάρχει περίπτωση να τραβήξει βλαστό από τώρα και μετά, ώστε να έχει και μια παραγωγή μικρή ή μεγάλη για την επόμενη χρονιά.
Πρέπει
να μην χάσουμε την επόμενη χρονιά.
Να μην το πληγώσουμε δηλαδή, για να μπορεί να ζήσει το δέντρο, έτσι. Γιατί ακούγοντας θες τον συνάδελφό σας, τον κύριο Μαυρομακάκη, να μας μιλάει για μειωμένη κατά 80% τη φετινή παραγωγή στη Σιτία. Αυτό είναι τραγικό, έτσι.
Έτσι είναι. Όσο
και
πάμε
εδώ και θα δούμε τέτοια νούμερα. Θα δούμε, κινδυνεύουμε και εδώ να δούμε τέτοια νούμερα.
Εγώ λέω από ό,τι υπολογίζαμε, ίσως να έχουμε μείωση και πάνω του 50%. Από ό,τι υπολογίζαμε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή αν υπολογίζαμε το καλοκαίρι ότι η Κρήτη θα έβγαζε, να μιλήσουμε και με νούμερα, ότι η Κρήτη θα έβγαζε 100.000 τόνους,
ναι.
Αυτή τη στιγμή ίσως να έχουμε πέσει και κάτω από τους 50.
Απίστευτο. Φοβερό.
Δυστυχώς και ο καθένας μπορεί να δει την εικόνα αυτή. Δηλαδή να βγει έξω και να δει περιοχές που τα δέντρα ήταν σαν χιονισμένα, που είχαν δηλαδή μια πολύ καλή καρπόδεση και άντεξαν μέχρι τον Αύγουστο, τα δέντρα αυτά χρειαζόταν νερό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός ο καρπός λειτουργήσε ανάποδα, λειτουργήσε σαν boomerang, διότι το δέντρο είχε παραπάνω ανάγκες σε νερό για να θρέψει και να βγάλει τον καρπό αυτό, και δυστυχώς το νερό δεν ήρθε και έρχεται το δέντρο στην κατάσταση να εξεραθεί.
Ναι, ναι. Και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, γιατί έχω μπροστά μια είδηση που μου λέει ότι σήμερα το απόγευμα, ας πούμε, στη Μεσσηνία θα κάνουν μια διαμαρτυρία εκεί ο αγροτοκτηνοτροφικός σύλλογος της περιοχής για τις τεράστιες ζημίες στην ελαιοπαραγωγή. Οι άνθρωποι δηλαδή έχουν φτάσει σε απόγνωση πραγματικά. Και δεν ξέρω, σε μερικές λέει περιοχές θα φτάσει και το 100% ας πούμε. Άρα και εδώ είναι ανάλογες εικόνες, όπως καταλαβαίνω.
Εδώ είναι χειρότερες εικόνες. Διότι τουλάχιστον στις άλλες περιοχές δεν αντιμετωπίζουν, δηλαδή είναι μια μορφή ανομβρίας όπως είχαμε και εμείς και προηγούμενες δεκαετίες, προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό το φαινόμενο με τα ξερά ελαιόδεντρα εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει. Είμαι 50 χρονών, κύριε Βοβαδάκη, δεν μου έχει ξανατύχει. Δεν ξέρω σε εσάς αν το συναντήσετε σε κάποια περιοχή.
Όχι, αλλά ναι.
Και είναι γενικό. Δηλαδή δεν είναι ότι άντε απλά σε ένα σημείο που ήταν λίγο πιο αδύνατο το χώμα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, συνέβη και σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Είναι γενικό και αφορά όλη την Ανατολική Κρήτη. Δηλαδή από Ηράκλειο και όλη την Ανατολική Κρήτη και κάποιες περιοχές βέβαια από τη Δυτική Κρήτη, αλλά και είναι λίγο πιο περιορισμένο το φαινόμενο. Αυτό δεν μας έχει ξανατύχει. Δηλαδή ήταν ένα κακό πακέτο αυτό το 2-2,5 χρόνια τώρα ανομβρίας και ένας παρατεταμένος τετράμινος καύσωνας
και
πολλές μέρες κάτω από 30 βαθμούς.
Έχετε δει.
Ναι, το μεσημέρι ήταν 35 συν.
Φοβερό.
Όλες τις μέρες αυτές. Πού να αντέξουν τα ελαιόδεντρα.
Άρα ξαναλέμε να πηγαίνουν σε περιοχές που τα βλέπουν να είναι πιο έτσι ζωντανά και πράσινα και με λιγότερο καρπό, ώστε να μην τα πληγώνουν τώρα, μήπως και βρέξει. Γιατί ξέρετε το σπαστικό, να το πω έτσι λαϊκά, ποιο είναι. Από το πρωί βλέπουμε μαύρα σύννεφα από πάνω μας, τεράστια σύννεφα, και περνούν και φεύγουν και δεν βρέχει.
Ναι, αυτό το φαινόμενο φαίνεται ότι θα το έχουμε 4-5 μέρες, διότι όλοι παρακολουθούμε τον καιρό τώρα καλύτερα όσο ποτέ άλλοτε. Και φαίνεται ότι θα το έχουμε κάποιες μέρες, αλλά δυστυχώς δεν θα φέρει βροχές. Δεν θα φέρει κάποιες σκάλες, αλλά δεν θα φέρει έστω και λίγες βροχές, ώστε να κάνουν έτσι και να πάρουν λίγο να αλλάξει εικόνα στα δέντρα. Ναι, για να μπορεί και ο παραγωγός να ραβδίσει. Εγώ θα ήθελα πάντως να πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κάποιοι βιαστήκαν να πούν ότι έχουμε ξαναζήσει καύσωνος, ότι έχουμε ξαναζήσει ανομβρίες. Εγώ θα έλεγα ότι δυστυχώς, και το τονίζω αυτό, επιβεβαιωθήκαμε εμείς. Διότι αυτά τα φαινόμενα δεν τα έχουμε ξαναδεί.
Και ξέρετε,
δεν έχουμε ξαναδεί ξερές ελιές. Έχουμε ξαναδεί ζωρισμένες ελιές.
Πραγματικά, και εγώ στα 61 μου δεν έχω ξαναδεί ξερές ελιές, δεν έχω ξαναδεί. Έπρεπε να υπάρχει δηλαδή κάποιος λόγος για να ξεραθεί ένα δέντρο, τέλος πάντων. Αλλά κλείνοντας, το μυαλό μας πάει και στη Βαλένθια της Ισπανίας, όπου είδαμε αυτό το φαινόμενο, όπως είδαμε και τον Ντάνιελ εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, κτλ. Στην Θεσσαλία. Και κύριε Καπιτάκη, ξέρετε, εσείς το ζείτε καθημερινά, δηλαδή είστε στην Ήπεθρο. Θα έπρεπε ήδη να έχουμε προετοιμάσει μια κατάσταση. Θέλω να πω, να βάλουμε σε κάποιες περιοχές κάποια μικρά φράγματα, να συγκρατήσουμε νερά, τα οποία αν βρέξει και βρέξει με αυτή τη ραγδαιότητα που έβρεξε στην Ισπανία ή στην Θεσσαλία, θα φύγουν και θα χαθούν, έτσι.
Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς οι υποδομές αυτές είναι εδώ και 30-40 χρόνια απλά και μόνο στις μελέτες. Δυστυχώς αυτές οι υποδομές δεν υπάρχουν στο νησί, αλλά και γενικότερα θα έλεγα εγώ και στην υπόλοιπη χώρα. Έχουμε έλλειψη τέτοιων υποδομών, παρόλο που φαίνεται ότι το γνωρίζαμε αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνεις τις μελέτες αυτές χωρίς να γνωρίζεις ότι κάποια στιγμή θα έχουμε θέματα, αλλαγή δηλαδή του κλίματος, και θα πάμε σε ένα τροπικό κλίμα ώστε να έχουμε ξηρασίες, αυτό την ψυχρολουσία δηλαδή, ξηρασία από τη μια, πλημμύρες από την άλλη. Εκεί η σωτηρία και εδώ της περιοχής της δικιάς μας, της Κρήτης γενικότερα δηλαδή, θα ήταν τα φράγματα. Τι καλύτερο από τα φράγματα, να μπορείς να συγκρατήσεις, δηλαδή να έχεις ελεγχόμενο το νερό όταν κάνει την πλημμύρα, ώστε να αποτρέψεις τουλάχιστον όσο γίνεται, γιατί κάποια φαινόμενα πρέπει να πούμε και εμείς από εδώ ότι δεν αποτρέπονται, το είδαμε και στην Ισπανία αυτό. Όταν είναι τόσο έντονα, δηλαδή 450 χιλιοστά, 45 πόντι νερό μέσα σε λίγες ώρες, εκεί θεωρώ ότι ούτε οι υποδομές μπορούν να αντέξουν, ούτε οτιδήποτε μπορεί να κάνει το ανθρώπινο χέρι. Αλλά κάποια μικρότερα φαινόμενα να μπορούμε τουλάχιστον να περνάει από το χέρι μας, να ελαχιστοποιούμε την κατάσταση των ζημιών και να μην χάνουν τα ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό, δεν υπάρχουν υποδομές και αυτό φαίνεται και τώρα. Δεν υπάρχει νερό για την άρδευση.
Δυστυχώς. Δηλαδή,
αυτό θα δούλευε διπλά. Θα δούλευε διπλά, δηλαδή από τη μια θα αποτρέπαμε πλημμύρες και δύσκολες καταστάσεις και από την άλλη θα είχαμε νερό και το καλοκαίρι να ποτίζουμε επιπλέον εκτάσεις. Επιπλέον εκτάσεις.
Έτσι.
Και το βλέπουμε και τώρα.
Χάσαμε πάλι χρόνο. Αυτό είναι το θέμα.
30-40 χρόνια, όχι πολύ.
Όχι πολύ. Έχετε δίκιο. Έτσι είναι. Στο τέλος θα τρελαθούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία και σε επαφή, έτσι κι αλλιώς θα είμαστε. Ευχαριστώ, κύριε Καπιτάκη.
Να είστε καλά.
Για χαρά.